habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha labaad sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay wasiirka cadaaladda ee jabuuti oo ka jawaabaya qiimayntii midowda afrika ee doorashada ka dhacday dalkaasi maalintii jimcihii.
wadanno badan baa jirta, wadanno waxaa jirta independent commission baa vootka samaysa codbixinta nidaamis, wadanno badanna waxaa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida faransiisko kale. anagu waxaan nahay dad si faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii qurbo joogta oo ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo dhowaan lagu dilay magaalada London.
meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo muslimba waa lagu dilay, oon wiil xun keliya waddada taagan uma go'no dilinka. wiil fiican iyo wiil xunba waa lagu dilay, kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiida ku jiran waa la dilay. marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacad uu dhiganayay seerisiyeedkiisu ahaan spartime shaqana waa shaqaysanayay, timeka uu of yahayna jim iyo boxing buu cayaaray, boxing man buu ahaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka, sida uu yidhi. gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada. fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen.
booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd ee Saridevi Kapoor ay xafasha ahayd. warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Saridevi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen. waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubeyska ee musqusha hoteelka ay deganayd. Saridevi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta Hindiga ah sanadihii 90-maadkii, markeedii ugu horreysayna waxa ay mateli jirtay kaalimaha caruurta.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bani aadanimo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 cisho ah guud ahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. sidoo kale wuxuu dalbaday in go'doominta laga qaado quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan. laakiin dagaalka quuta ayaa weli sii socda. qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda Suuriya ayaa soo wariyey in isniintii maanta ay bariga quuta ka dhaceen duqeymo. todobaadkii lasoo dhaafay oo keliyaha ayaa waxaa la xaqiijiyey in aaggaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa rayid.
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Britain, kaas oo burburiyey goobo ganacsi iyo guryo. weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyey. booliskuna waxa ay sheegayaan inaanay helin tilmaamo muujinaya in fal argagixiso uu xiri la leeyahay. qaraxa ayaa dhacay wax yar un kadib toddobadii fiidnimo xilliga magaaladaasi. Saraakiisha booliskana waxa ay dadka ka dalbadeen inay ka fogaadaan wadada, waxaana ay ku booriyeen warbaahinta inaanay arrintani saadaal ka sii bixinin. Saraakiishu waxa ay intaasi ku dareen in dadka laga daadgureeyey dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu soo gaartay. Leicester waxa ay 77 kilomitir waqooyiga ka xigtaa magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu ay u dhacday. guddiga ayaa ka koobnaa 38 xubnood oo laga soo xulay 22 dal oo afrikaan ah oo ay soomaaliyana ku jirto. idris cabdi dhakhtar waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu ahaa xubinta soomaaliya ee guddigani ka midka ahaa. wariyaheenna ramadaan muuse ayuu uga waramay qiimeyntiisa doorashadii dhacday.
waxaan oran lahaa horta jawi fiican uu ku dhacay. haddaan kaaga warramo, ani waxaan dhihi lahaa jabuuti waa waddanka keliya ugu nabadgelyada fiican. haddaad fiirisid adduunka kale, waxa waaye meesha keliya oo waxa waaye aan la yaabnay oo aan annaga habeenna waxaan jirnay deegaano ka mid ah oo ka baxsan magaalada oo aad ugu fog oo la yidhaahdo Galaamo iyo Diqli iyo Tajuura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen aan ku sugneen. waxaan la yaabay amniga ay haystaan. waxaan ku ammaanayaa madaxdooda, horta waa amniga meel la mid ah. meelo badan ayaan adduunka tegay oo Jabuuti la mid ah kuligay maarka. ilaah waxaan ugu baryayaa inuu u sii siyaadiyo. tan kale doorashadana waxa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday. codayn fiican baa dhacday. inkastoo ay jireen iyadoo maalin jimca ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aad u yimaadeen. sidii la rabayn waa u dhacday. dhinaca security-ga dadka ilaalinaya aad bay u fiicnaayeen. waxaan aad u ammaanayaa qaabka loo qaban qaabiyey iyo habka ay u dhacday. waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo wey annaga haddaan soomaalinahay. hadda waxaan sawir badan halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo, xataa aan baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay. waa magaalo Jabuuti waa waddan aad iyo aad ah u degan, dhinaca nabadgelyada ahaato, dhinaca xataa soo dhoweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhoweeyeen. annagoo ka kooban African Union-ki iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhoweeyey meelihii aan tagnay, goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu.
waaye xageed ku qornaad aad u diri?
anigu waxaan ku qornaa Diqle iyo Galaamo iyo dhinacaas ayaan ku qornaa.
waaye xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen?
waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii. waa taa hadda warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxaa lahay press conference-igii hadda la qabanayo waa maqlaysay. habka uu u bixinayay maxaa lahay ninka anaga noo qaybsalnaa mas-uulka naga ahaa, markaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen.
laakiin idris, daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii reboorkii uu sameeyey guddoomiyaha guddidan African Union ee korjooga doorashada. marka waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid a in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaridka. waxaa kaloo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii trintu ay dhacday inaan wakiiladii mucaaridka la gaadhsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu siday usoo kala baxeen. tu kaloo saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen uu sheegay guddoomiyahan guddida African Union ee doorashada kor joogay Jabuuti in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka. soo lama odhan karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Jabuuti.
horta saad ogtahay waxa waaye waa waddan keliya Afrika sideedaba waa ku cusub yihiin barnaamijyadan. qalad waa iska dhici karaa, laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan iyadoo maalin jimca ay ahayd. dadkana ay u badnaayeen inay nastaan, ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicneed. laakiin waxaan anigu u arkayay maxaa la lahay in hawshii sidii la rabay ay u socotay, laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen. taasna waa wax iska dhici karo waay. laakiin meelaha annaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi UNB inuu maxal lahayd dhinacaas ay dadkii aad u taageersanaayeen markiin maxal lahayd xisbi kale oo meesha ka socdaanay
maxal la soo dhan kara Djibouti aan hadanka dimuqraadiyada kolka deegto aan bal la qiimeeyo xagga dawladda oo kale xagga shacabka reer Djibouti aan biseelkiisa xagga siyaasadda maxad ku tilmaami leh aragtidaada
kulli waa anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walba ba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa lahay doorasho aad u wanaagsan laakiin haday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican talaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Djibouti
kaasi waxa uu ahaa Idris Cabdi Dhaqtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddi korka muraaqabeynayay doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalka Djibouti waxana uu warramay wariyaheena Ramadaan Muuse
haddaba dhaliilaha la sheegay in la soo jeediyay ee ku saabsan inay goobaha tirinta codadka wada joogeen wakiilada mucaaradka iyo sidoo kale talabixinta ku saabsan samaynta guddi madax bannaan oo doorasho ayaan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Djibouti Muumin Axmed Sheekh oo sidoo kalena ah sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti.
Daliil anagu ma arkin anagu inay hambalyeeyeen baan arkay anagu taamahayo raporkii waan arkay saaka waxaa sheegaysid kuma qornay raporka.
Mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobihii codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran
abadan taamahay anigu demooyaan waxaan soo gaarsiiyay taas qoladii in Afrika ku wali way joogan dib iyaga u wareysta oo weydiiyay xabi goorta codaynta ay ragii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambar ay leeyihiin
waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba la saaray taa macnaheeduna
haye mucaarad iyo muxaafid midna laba saari karo delegeega ninka u fadhiya mucaaradka ama ninka u fadhiya muxaafidka ah waa uu fadhiyaa ilaa inta la tirinayo foodkii la dhameeyay
labada dhinac way joogaan waa garta laakiin midowga Afrika waxyaabaha uu soo jeediyay waxaa ka mid ah in labada dhinacba la saaray marka adigu reportka aad haysid maxaa ku qoran
hadda ma hayada anigu waxaan ku qoray reportka midowga Afrika ay sheegeen waxay anaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yar yar ay yiraahdeen way ka fiicnayd ee tababar loo siiyadiyo ragani management ka vote ka sameynaya
laakiin
wax inta leeg wax khalad inta leeg oo dad la bixiyay kama hayaan raporku
marka khaladaadka yar yar oo ay leeyihiin uu dhacay way ficneyd in tababar laga siiyo gudiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaas yar yar
waa kuwa macnaha saasi ku fadhin oo ninka madax ku ragga biirooga vote meesha lagu codeynayo ninka fadhiya amba ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanay delegeegu xaqbuu leeyahay waajibaadna wuu saaran tahay hadduu delegeegu sala ku cuyiraaho saalka o dhan baa sawiranayaa meesha lagu codaynayo dhan baa sawiranayaa amba dadka codaynayaan la hadalay delegeega shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyay naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan baa soo maray oo waan u tegay biro kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani inii afrikaan kaga socday keligood ma ahayn seeniidii baa jirta qoladii commission madax banaan baa jirta oo waxa uu ka shaqayso kormeerka ka shaqaysa ee waxa anigu african union ka kama hayo independent commission kana kama hayo
marka markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowga afrika iyo guddigii madax banaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteeno ma ka wada hadasheen qaabkii doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale
waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadkooda la hadlaan qof qof dawladda loo kulmaan report kooda way nasiyaan report kooda ma ka akhrisanaa wixii recommendation iyo wixii laga ka bedelay
haye maxay ku taliyeen
waxa ninka waa diga fajicisaba waxaan adiga akhriyay sidoo dhan waxaan u maleeyaa inaan report aan sax ahayn ku soo gaaray
qaybaha anigu aan haya ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo muxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayay iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax bannaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socda ee dalka Djibouti intaa ma ku qoran tahay warbixintaad haysaan ee midowga Afrika
guddiga madax bannaan way ku qoran tahay laakiin guddiga madax bannaan iska jiraabadi oo waxa shaqadiisu inuu vote ka manage gareeyo ma aha inuu wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskii sax yihiin, in voodka qalabkii voodka u dhan yahay. Waxaasun buu wasaaradda arrimaha gudaha ee voodka manaashgaraneys ayuu buu dusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhanaysiisay inuu wax maqan yahay waxaanba ka shaqaysaa. Laakiin waan ugu jirta waa runtaada taa ay sheegayaan.
Taa macnaheeda markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada
maamulayaan wadano badan baa jirta. Wadana waxaa jirta independent commission baa voodka samaysa yaa codbixinta nidaamisa. Wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Faransiisko kale anagu waxaa nahay dad administration marka xeer administrationka la eego si Faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa. annaga hadda sida Faransiiska iyo sida Jabuutiba wasaaradda arrimaha gudaha ayaa voodka yaa pooling management
waa garta. marka haddii guddigii doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladdu ay lahayd ay maamulaysay marka
guddi maaha, waa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa voodka maamusha.
waa garta
waxaa jirta guddi madax bannaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanayn oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta, waxaa ku jira dad departamentoyo kale ka socda, waxaa ku jirta xaakimiyo. kuwaasi waxaa la dhahaa independent commission baa la dhahaa. waxaa la sameeyaa markuu voodku soo dhowye, 3 bilood ka hor baa la sameeyaa intuu voodku la gaari. marka kuwaas shaqadoodu waxay tahay inay eegaan voodka hortii inta staali la isku diyaariyey, voodka in maalintu dhacayo inuu sax loo sameeyey, iyo voodka wixii laga bedelay ma recommendation iyaguna sameeyey.
marka haddaad ii soo koobto markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay, goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay? mucaaradka yaa uga wakiil ahaa? muxaafadka yaa uga wakiil ahaa?
waxa weeyaan goodaha codka laga bixiyey marka la xiro ay saxarada la tirsanayo, waxaa jooga ninka meesha ka mas-uula, waxaa jooga ninka sekretaarka, ninka waqorqoray, waxaa jooga labo oday da-dadooda lagu soo qaato dadka kina kala dhabaan loogu talagalay hadday isqabsadaan, waxaa jooga xusbi kasta ambulance group kasta oo listigiisu meesha taal. mucaaradku wuu fadhiyaa, muxaafadkuna wuu fadhiyaa. wax mucaafid gaar amba mucaarad gaara oo laga saari karo ma jirto.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh, sidoo kalena ah siyaayaha wasiirka arrimaha gudaha. goorna weyd ayuu khadka taleefanka ee Jabuuti iigu warramayay. welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa dhowaan sheegay inay xabsiga ka sii daysay maxaabiista dhan ilaa 1,500 oo qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedeyn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in la sii daayey. maxamed ismaaciil sheekh cumar waxa uu sheegay in uu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis. nuur xasan nuur bukhaari studio la fadhiya ayuu uga waramay sida uu arko maxaabiista la sii daayey.
walaal waad mahadsan tahay marka hore. sababta aan idinla soo xiriiday waxa weeye war dhowaan la sii daayey oo idinkoo keliya taan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1,500 oo maxaabiis ah laga sii daayey xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga. warkaasi oo markii dambe soo xaqiijinay inaanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuuniye aanu u jirin. dadku waa la sii daayey, markii hore waa laga soo saaray, markii la geeyey hoolka weyna shirarku ay ka dhacaan ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu magacaabay Jigjiga ku yaalla, oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen, ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsigii lagu celiyey. taasoo markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiiya ku farxay iyo wixii oo isnoqon waayay markii dambe. dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyagoo oynaya ay meeshii kasoo noqdeen. waxaanu ka helay dadkii eheladooda
ahaa. maxamed, maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi lasoo daayey dib loogu celiyey xabsigii laga soo daayey?
waxaan ku xaqiijinaynaa marka sab waxaanu ku xidhanahay bulshadeena, waxaan marnaba qarsoomi karayn in dadka xidhan iyo kuwa dhowaan xitaa la xidhay iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya, inkastoo dee meeshii hadalkaygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aada uga hadli karaynin, oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaa xabsiga lagu sii adkeeyaa. haddana dadkii intaas leekaa aynu farahooga arkaynay oo lasoo daayay ma jiraan. wax ka suurtagalayna aada buu u yaryahay, isla markaana amarku wuxuu ahaa marka horeba amar kaga yimid xagga dowladda dhexe ima ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay iyo dimuqraadiyada fal fiican ay dowladdaas aan ku kacday ma ahayn amar xagga kaga yimiday buu ahaa si loo tuso marka dadka in amarkii socday ayaa cajladahan iyo fiidiyogan iyo waxa laga duubay deetana isla halkii baa lagu celiyey takale taa ka sii daran waxa weeyaan itoobiyada kale marka qof la sii daayo sida ninkii doctor maraari guulin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasadda dowladda dhexe dhammaanteed ay qaadatay dhowaan ahayn si dadka loo dejiyo ayaa waxaa arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tagayeen halka lagu soo deynay jeelka isla markaa ay shirar qabanayeen ay dadkooga la hadlayeen dadkooga dhexgelayeen wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin kuwansa inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa howlka la keenay isla basaskii baa lagu celiyey haddana iyagoo sidii uuna wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas kuwaasina waa kuwii xabsigooda markii horeba dhammaystay taa kaaga sii darane takale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka la sii deynayo dadkii mucaaradka ugu adadkaa itoobiyada kale sida doctor munaari gurina ninkaan soo sheegay oo kale iyaa halkan la xidhaya dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor xasan cabdulaahi bido oo kale oo loo haystay in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen marka waxyaalahaas oo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn islamarkaana aada looga xumaado toddobaadkiina soo dhaafay oo keliyata waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidho oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da-yar weliba
maxamed dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey marka adiguna waxaad leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyey marka maxaa isleedahay maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka ee cafiska u fidisa
wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay manager mida kale sababta loogu celiyey waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa la sii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankoogu inay siyaasadda u xirxirnaayeen waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga EBRDF oo waddanka ka taliya kadib markii kacdoommadu ay aada u bateen ayaa la ysku dayay dadkani maxay ku degayaan markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn adsooga ku yaalle maakalaawi la yidhahdo center in la xidho in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan lasii daayo waa dalabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay kamid ahayd wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday
waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta madaxweynaha dowlad deegaanka ethiobia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil kufsi iyo wixi lamid ah marka ma yihiin kuwo dembiyadaasi galay mise waa maxaabiist siyaasadeed
waxa tililka markaa joogtid dadka waa la iska xidhaa qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo horjeeda sa waddankaasi u socdo lagu tuhmo in uu xitaa niyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dowladda dhexa inta ay 12 tusaale fiican waxaa kugaa 12 qof baa laga soo daayay bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa kamid ahaa oo soomaaliya 12 qof soomaali bay ahaayeen jijiyo markay yimaadeen baa isla markiiba la qabto la xiday maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siiba magaalada joogna minneapolis oo dulmudiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa ayaa kana loo beegsanayaa oo loo xirxiraya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida ethoobiya oo isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka khadka taleefonka ugu waramayay nuur xasan nuur bukhaari
dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta ethoobiya gaar ahaana kuwa ismaamulka soomaalida ethoobiya balse aysan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno wakiiladooda warbaahinta hase yeeshee khamiistii dhoweyd waxaan wareysanay maxamed bile xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar isaga oo ka hadlaya maxaabiista la sii daayay ayuu falastiin axmed iimaan u sheegay sidan
1500 iyoya maxaabiista lasii daayey oo ku xidhnaa xasbiga dhexe dhaqan celinta dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya xasbiga dhexe ku xidhnaa oo muddadii magaranaysa muddo ku xidhnaa dalkaas ayaa lasii daayey oo galay dembiyo kala duwan magaranaysa loogu xukumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas weyaan kuwa lasii daayay maanta
marka maxay ahaayeen dembiyada markii hore loo haystay oo hadda loo sii daayay
أنا دنبي هذا مجرد سالله سالله حري واحد حايز أرتا دنبي قفقو قلام بحر تأثر على جيتو بس هو اللي جيو قفقو هذي ودنبي قلا أم بو مجرد ساي حرقة دكان حلين كم مجرد ساي جل كرا كم بو جل كرا أنا دنبي كلا دو يا قلام بيا داخل يا حايم بهي دنبي ده هو حوي هو حكم هذا قوة مجرد ساي قوة قفتي لا كذي مجرد ساي كذي لا قوة ضدها يبقى كذي لا قوة ضد قفقو كذي لا قوة نبدي لا مجرد ساي كذي لا قوة مجرد ساي لا ن لا بو قفتي مجرد ساي وفلل دنبي عمها كل شريعة كذي لا كل كام دنبي المدرسة اللي هو إيه ذي ده خليه وحى هذا المحكمة بمرت ورقوحة كنتي بنبيودو آدوك ويكل دوينهين وحى أنا مدرسة اللي مريض شدوا حبكوا هذا مدرسة والله مدرسة حكم كمرت ورقو مريم بعد ومدرسة ده الخدخال مدرسة وجوشين حرطة بكن أولين تدول ده الصومال ده يتوب يا جوجري
مدحوينها عفية مركز دكان
كدي مركي أي جدجو مدرسة جدجو مدرسة بيان كان لغو أساس أشلي واجبات وكسر عليها أرمها بكن أولين تمحديثها وكسر عطسيو مدرسة بكن أوسو جدستين طول ما أنتم علينا ما markastina magaraasay too isma la sameeyeen taas iyey magaraasay kadibna go'aanka ugu dambeeyayna madaxweynaha dawlad deegaanka iskala markay gudiga magaraasay ay soo dhameeyaan oo waxay gudbinayeen madaxweynaha soo dastuur sheegayo madaxweynuhu kana dambeeyna xusinaya go'aanka xubnaha magaraasay ee xafiska dalbaday in magaraasay xafiska magaraasay lagu siidaayo
maxamed bila xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamed Umar waxaana uu khamiista u waramay wariyaha Falastiin Ahmed Iman
VOA
markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada caawisnimada laanta afka Soomaaliga VOA waana 26ka bisha February sanadka 2018 idaacadan waxa idin la socodsiinaya Nuur Bukhari iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim oo diyaar garoob qaybaha ka harsan idaacada oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban ku soo dhawaada
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington ku la yeelan doono dhammaan gudoomiyasha gobollada Mareykanka ay xog ku saari doonaan toogashadii dhawaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka sida uu yiri. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraadeed waxaa la saadaalinayaa in gudoomiyasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyay in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuulada Mareykanka. Fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywood-ka ee caanka ahayd ee Sarah Devi Kapoor ay hafasho ahayd warar hore u soo baxay ayaa sheegay in Sarah Devi oo 40 sano jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyada oo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelkii ay deganayd Sarah Devi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta Hindiga ah sagaashamaadkii markeedii ugu horeysana waxa ay matali jirtay kaalmaha caruurta.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa marka la sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga ah gudaha magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka ee xilligan? Su'aashaasi ayaa wariyaheen Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu hor dhigay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga ee Soomaaliya.
Marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo laakiin laba arrimood ayaa loo kala qaadi karaa marka horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran oo ah amni siyaasadeed bulsho dhaqaale diimeed fikir inuu yahay marka haddii aan u leexano ama aan isdhaahno si toos uga hadla amni ciidan macnaheedu waxay markaa noqonaysaa inaan qaybihi kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan keliya aan fiirino askari iyo qori aan fiirino arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si sax ah u fahmin waxa looga jeedo أمنية قرنك أمن نبتقلية قرنك نبتقلية قرنك وحال لغة جيدة إنه تهي نبتقلية سياسات نبتقلية بلشو نبتقلية لقالة نبتقلية فكر نبتقلية ديميت إنه تهي لحوا مركا هدي آنان كشقين نبتقلية دي متقعنا دينتا نبتقلية دي لقالها نبتقلية دي بلشدة نبتقلية دي سياسات نبتقلية دي قانونك تي عدالد حد آنان كشقين أو آن كفكر نكلية ويل dhalinyaro qori wata iyo dhagax meel dhiga marka kama hadlayno nabad gelyo kama hadlayno ee waxaan ka hadlaynaa number 8 u yar oo kamida qayb kamida qaybaha dowladnimada hadda marka haase yeeshay hadaan u soo laabto security hadaan u soo laabto waxa us yani hal sano ka badii ma dhihi karo dib u dhacna waa la sameeyay ma dhihi karo sababtoo ah mar rabo dadka ilaaniyo dibiyo horumarna waa la sameeyay ma dhihi karo sababtoo ah ee ma muuqato horumar la sameeyay marka waxaan dhahaynaa culayskii ka hor culayskii amni ee jiray hal sano ka hor kii uun baa wili jira waxa jirta farsamo muhammadi hal sano ka hor jirtay ayaa wili jirta waxa jirta mataqaana aragti gaabnidi inaan qof ku gaar ku eedeyo ma rabo laakiin inaan si sax ah loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa wili jirta saas darteed dib u dhac la sameeyay
dib u farsamo muhammadi waxa kala jeeda
farsamo muhammadi waxaan kala jeeda wixii hal sano ka hor la isticmaalay instrumentiga ama methodki ama farsamadii la isticmaalay wax laga bedelay ma jiraan wuxuu waa sidoodii wiilashu waa sidoodii tabar lama siin taliyashu waa sidoodii aqoontooda kor looma qaadin fragmentedka kala daadsanaanta iyo habac waa sidoodii tight ama dhaxda laga dhuujin hoggaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shibka ama taqaana amni ee qaranka ama dalka uu yelahay waxba laga bedelin dadag soo sameeyo
professor sigaar aan tuu istaagno amniga muqdisho ka waxaad ogtahay in la bedelo taliyaal ciidan in la magacaabo taliyaal ciidan haddana iyadoo dadaalada ay socdaan oo dabcan dawladdu ay ka gol leedahay in amniga wax laga bedelo Soomaali waxa ka dhaqaaqay ugu weynaaye qaarada Afrika dhacay laba asha ka horna afarta wafaad dhimatay xagee iska helin ilaahay dadaalka dawladda iyo amniga darada
meel kale iska dabool la dhibaato waxay tahay macnaha sida dawlad loo dhiso uma dhiso heena macnaha marka hadii sida dawlad loo dhiso aan u dhiseen oo aan rabno sida dawlad sax ah loo dhisay wixii laga rabay hadii aan rabno inay soo baxaan ma suurta gal ma aha markii the whole average mar rabo dadka Soomaali inaan niyad jabiyo ama aan ka dhigo dadku inay waxba garan qof kasta oo Soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama qiimo gaar ah uu igu fadhiya laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga inay ogaadaan dawladnimada saxda ah ma dhisowayn dawladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sida haday markii aan sheekaysin aan ku sheegay war dawladnimada waxaa la rabaa markii hore in lagu keeno dawlad ay jirto dhaxe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo looga wax kasta looga dambeeyo inuu jirto Soomaali waxay tiraahdaa dhirigii farabadiye waa fuud xaraarada macnaha malaha maanta Soomaaliya hoggaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaha jira ra'iisul wasaaraha jira laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kale tawaayo wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqeynayo wuxuun ugu shaqeynayn shaybka sida dalka loo sameeyo haayo kuma shaqeynayo dastuurka la qorayna uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodan uma hayaan taas waa mid kale waxay tahay haddii taas la waayo marka waati kase hoos ka soo dhisid isfaham bulsho ama ittifaq ijtimaaci ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka Soomaali ay iskala qayb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisaayaan oo degmada dhisaayaan oo gobolka dhisaayaan oo dowlad maamulka ay dhisaayaan oo qaranka ay xoojinayaan ma hayno marka dawladnu waxay ku timaadaa laba arimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dawlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dawlad kale oo dush uga timid ama han noqoto military ama koox kale oo xoog leh han noqoto ay dush uga timidna iyaduna waa shaqeysa Soomaaliya labadiba lama hayo dadkina ma heshiyo hayaan oo lagama shaqeeyo hayo dadka Soomaali in intii sheen dawlad ay dhistaan maxaa hortaagan si loo dhisa waa shaqo kale oo dheer waa okay waxa kale oo aan lahayn dawlad xoog leh oo dadka amar sii kartana ma hayna waxaan haynaa dawlad oo dadku ka xoog badan oo hadda hadaan sal u soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asgiri haddu u bato aaka ay ku jirta shan daba jeex ay shan xabado haysta laakiin waxa laga yabaa diriskiis inuu diris leeyahay nin haysta qorga ay dhahan daba jeex ama dhishiik haysta aad diris la ah هدي إنه قطب مركز لبضع سوين إيش كابتن يأت كانه نينك كل كتب جاه استأت كانه بوليس قالك أتكاه بوليس كنوع نينك قابل سن فرينت شرعي
أمني مقدش وكان الدولة تسيد وجهه والدوين كآخر تلاك خام بين دكتي وجهت كنوع هذا بعد إن أمني وخس كبتل سيدا بخور ما وخس
وحاس وحب ترعيان سرت صان هرك وجوش شيء حريرك كتل حياة الدولة يددوينها اسمه بدلين هو CDC and actually وحال ربع state society connection دولد يددوينه إن إسكو حريه دولد يددوينه إسكو حرمة إنه كليه ددوينه مركي أركان دولد إن حقوق بنيس دولد مرك ددوينه مركي دولد كحرمة يان أو أي بحين أيان loyalty أي بحين أيان أو دا عدو نقطة أيان وعير ربع إن retain أما surface إنه أديجو مركا هذا تكتسق بعد أعتقد دولدو إسكالي فرت المهم آذان إسبتال أي دولدو لذا المهم آذان محكمة كتالك سوق بعاد أو سيصح أو عدال أشقية سمجره سلق بوليس أو سيصح أشقية مجره كورنت أي بيد دولدو لذا أو دفك استعمال مجره مركز ساس درتت دتك دقن أجاز دالكو نوالامت محاي دتك دولدو كتا غيران أو يوجد بدلهين تاغيران مجر طواي أوكي محال ربا مركز هذي ساس تا مركز محال ربا مركز إن لسويديو لده ورسيكو لعه دولد سيكو لعه الصومالي إن لو سميه دولد آن سمين كرين أداج بلشو سيئوه شو تاقره دادوينها مركة ماشا قاذو كجرة ماشا وايا مركة دولد دا مركة وحال ربا مركة إن لا أبورو دولد كسبان كرتا كلسوني دادوينها مركة كسبتو أيونا تاقره مركة ساء أمني قال لغا شاقين كرا أو دادكو وحال ربا دادكو هبكو حال ربا إني سوغر الجيان وعلى ربع دتك إني شارن information لسه ما يان متقن عيد كدولة ده وإنه كل صورة ده trusty confidence and now this متقن issues مجهتو مركا هذا يسنجر المعنى هوا حيتع مركا ويل بابور سارا أو بابور عبد بالأسار أو أكهست أو دتك وده تارن وده مراي حبض أقول له حسناي ما أبوره دلوينو كل سونو كم سيرعيان
kaas wuxuu ahaa dr xasan sheekh ali nur oo ah khabiir ku xeelay arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyada kana faalooda arrimaha amniga waxa uu muqdisho ugu waramay wariyaha abdul qadir maxamed abdulle
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe cusub oo howlgal ballaaran oo wax looga qabanayo amniga iyo xasiloonida caasimadda Muqdisho kadib weerarrada iyo qaraaxyo ka dhacay magaalada Muqdisho ay dad badan ku dhinteen dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay si ka duwan sidii hore ay dawladdu u wajahdo qorshaha xasilinta Muqdisho halka kuwa kalena ay ku talinayaan in taxadar dheer ah la siiyo amaanka gobolka mas'uuliyadiisana lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Axmed Cilmi Xasan Dalab sargaal hore oo ga tirsanaa ciidamada Soomaaliya Amin Saxan Haaran Abwaan Diirane oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed isla markaana ah Abwaan waxaan ku horeynayaa Xasan Dalab سيدات أركتا إن أمانك مقالة مقدشة وحلوغة قبن كرة
إن رشا بالعالم كواحي كل سنة هو أمني حدي أمني اللوائي دولة دينا ما تشرطة نرولنا ما تشرطة نبادنا ما تشرطة ومركز وحان قبا مركز دولة دو ويسي عانتها إن بلاروكتو أو أي كل قاغره وحقب الشوق لكن أنا وحان ليلها labada shabeel marko hore hal galo hal tago markii la soo nadiifiyo markaas kabacdi intal koolan meel u tirba marka meel dhacba baba loo bixi kara dhinac walba markaasna xamarna la iman karaayo wax dadka laga qaban kara laakiin bad soo socota ina ka hortagno maya dibka tirax dalka yaala waa labada shabeel marko u horeysa labada shabeel weeyi saldigu weeyi ayaga markii hore hal tago hal nadiifiyo markii la nadiifiyo markaas ah mar loo soo degi kara dhilci la rabana la aadi kara laakiin labadaas intay fadhiyaan maya
adbadu ma santa xasan dalab dibban kugu soo laaban doona amin saxane
ee Soomaalidu waxay tiraa hadaan la rurugin rag ma helin arinta waa la rurugaa muddo wadada lagu soo socday markii ay wada lagu socdo ee wadadii la arkay waxay tahay waa la bedelaa anigu waxaan oran lahaa istaraatiijiyada dhan ee amniga hal la bedelo horta dawladdu haday amaanka ay tiri waxaan ka qabanayna aad iyo aad bay ugu mahadsantahay nolosha oo dhan sida saaxiibkay sheegay Hassan Dalab de nolosha oo dhan amniga ay ku xiran tahay marka anigu waxaan oran lahaa istaraatiijiyada hal la bedelo oo gobolka Banaadir waxa la soo gaaray maalinkii lagu wareejin lahaa maadaama uu wadanku yahay wadan federaal ah maalinkii abniga iyaga lagu wareejin lahaa ee loo tirin lahaa xilka ilaa maxaan ku jiraa degmo ilaa xaafad ilaa 10 tiriye ilaa qoys iyaga lagala xisaabtami lahaa gobolka Banaadir yaa la soo gaaray baan anigu seenabay oran lahaa xudunta meesha uu yiri waa labada shabeelle may madax meel ka sareysa oo la salaaxay ma jiray Soomaalidu tiraa magaala madaxdi Muqdisho weeye codunta dibku waa gobolka Banaadir marka gobolka Banaadir wax laga qabta Hassan Dalab kolkaas labada shabeelle loo gudbiyaan adeeran ku leeq
waxaan dib ugu laabanayaa Hassan Dalab waa dagaysanaysa dooda Amiin Saxane wuxuu leeyahay waxa la joogaa waqtigii gobolka Banaadir masuuliyadda amniga uu la wareeg lahaa adigu taama aragta
maya waa wey gobolka Banaadir awoodiisa ma dhammaan karto amniga xamar barkee ciidamada iyo dhan in la yiraahdo gobolka Banaadir baa la wareegayo dawladda hoose iyo xoogaa baliisa macquul maahan ciidamada iyo xoogii dalka iyo nabad sugid iyo baliis iyo wax walba isku tagay ayagii baa akin waayay si dawladda hoose iyo baliis waxa uu qaban karayaan waxay qaban karaan ma jirto waxa weeye ciidamada Soomaaliya oo dhan waa inay xamar ka shaqeeyaan markii shabeelooyinka la soo dhameeyo markaas ka bacdi ciidanka dawladduna inuu kala xaraba maaha maxaa gobolka Banaadir weli lama arag lamana maqal lamana sheegin gobol la leeyahay ka shaqeeyaan dawladda hoose iyo baliis xamar waa xaruntii dawladda iyo ummadda Soomaaliya waa wejigii Soomaaliya oo dhan haddaba lama siin karo oo lama oran karo gobolka Banaadir lama dhihi karo keliya lagu wareejiyo waxa weeye gobolka Banaadir wuu shaqaynayaa laakiin waa in ciidamada oo dhan la adeegsadaa kul hawlgal wadajir ah waa in la wada qabto
waxaan siinayaa Amiin Saxane
Saynabay saaxiibkay horta aad buu mahadsan yahay Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha labada geel jecel dhexdooda dhurwaa ku dilaa balay hadda tusaale yar baan idin siinayaa Khamiistii bay dawladdu ka digtay oo waxay tiri waa khatar baa soo foolo qaraaxya soo foolo dhib baa soo foolay war ha laga digtoonaado jimcihii bay dhacday qolto looyin baa jiray gobolka Banaadir ruuxba ruux ku haleeb ku baabay hasha labada geel jicil boo noqday dawladdu way digtay dhag baa jilaq loo siin waayay ka bacdi dhibkaad ogeyd baa dhacay anigu waxaan oran lahaa gobolka Banaadir xilka loo tiriyo darawalka hal darawal baa gaadhiga wada 200 waxa laga yaabaa inay saaran yihiin dushiisa oo dad ah hadaba waxaan oran lahaa Saynabi anoo hadalka doonaya inaan ku sii raro inaan ku sii rafto aan diidayo gobolka Banaadir waa la soo gaaray xilligii loo tirin lahaa ee la oran lahaa qof iyo qoys iyo 10 iyo xaafad iyo degmada adaa lagaala xisaabtamaya maalintii la oran lahaa waa la joogay hadaynaan indhah iskirdeen dalku waa federaal ee hal shaqadooda loo daayo gobolka Banaadir shaqadiisa loo daayo
haye Hassan Dalab
anigu waxaan ku leeyahay dawladdu horta way dadaashay aad bay u dadaashay laakiin haddaysan dadaalin waxaan wax ka sii daran baa dhici lahaa oo waxaa laga yaabaa Ilaahay inuu nagu badbaadiyo digniintii oo intaas waxba la raadinayay marka digniintii baa lagu bixiyay waa kahortagna waa la sameeyey istaakalna way ku noqdeen meelahay rabayna nimankii may gaadin intaasaa dawladdu horta ku dadaashay haddaba marka waxaan leeyahay walaalayaalo waa intaas oo lagu sii daro kow markeeda kale yaan laga harin mahadda ka bacdi baabuurkii waa la soo sheegay hadal maaha ciday ku siisaa haddaba gasho ah maxaa loolayay waa la soo sheegay ninka sheegay muxuu u haray
haye Amiin waad dhagaysanaysaa dooda Hassan Dalab
dawladdii iminka balma tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay cid u xilsaarto ma garanaysaa ay abnigii dawladdii baa marka waxay leedahay dhib baa dhici doona halkaa gaadhigu waa noocaa xilligaas uu dhibkaasi dhici doona dawladdii baa sidaa leh dawladdu marka waxa la doonayay inay ficil ahaan wax uga qabato ee inay iyagu ma garanaysaa ay orally ay uga waranto hadda lama dooni lama doonin mas'uuliyaddu iyada saaran tahay waxaan anigu oran lahaa bilmatar waxa kale horta aan aad uga yaabnay Soomaaliya oo dhan aan weydiin lahaa oo aqligaba geli karin arrintaa waa la fashiliyay laakiin saddex qof baa ku dhintay anu waxaan arkaa riwaayad la dhigayo dawladda waxaan leeyahay amaanka adigaanu ku dhiibnay oo ummadu ku wakiilatay adigu wax ka qabo ha oranid dawladdiyay gaari baa ino soo socda ee laba taayir buu xagga sare ku wataa in alaab kale na dhexday ugu jirtaa oo yaad uga sheekeyn
haye xasan dalab waa dagaysanaysaa dooda amiin saxane wuxuu leeyahay waxa laga mamarmaan in qorshaha howlgalka amaanka muqdisho in wax badan laga bedelo
waxa weeye dhirana shaqadu waa shaqo culus adeer sidaad moolaysa maahan meel yar baad ka fiirinaysaa nin naftiisa asagu dhimanahaya oo naftiisa soo qadimay nin la macelin karaaleya waxa weeye waa la dadaalay adduunka dhan bayna ka dhacda arrintan meelihii naga waaweynaayo dadkii aanu waxaanay ka dhacahayaan annagu waxgee joognaa waxbaa naga baxsanayaan waxna waa badbaadinaynaa waana mar dhowna waxaad arki doontaa iyadoo lasoo xareeyay waxaan odhan
haye amiin saxane
ha xasan amniga kuma diidani waa amnigu waa culus yahay ee waxa weeye amnigu waa culus yahay mana hadda in dawladdii ay markii wax dhacaan een wasiir la bedelo haddana tan iyo kale la sameeyo haddana ma garanaysaa mid kale la keeno sida maaha tusaale yar haddaan ku siiyo gobollada dawlad goboleedadu iyaga ammaankooda suga gobolka banaadir haddii marka iyaga shaqadooda loo dayn lahaa oo lagu wareejin lahaa ammaanka waxaan qabaa amnigu inuu wax badan iska bedeli lahaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba dhowr jeer bay magaalada wax ka dhaceen maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay dowladdana maxaa la gudboon si ammaanka wax looga qabto ee xasan dalabada ku go'an
waxaa lagu nabadayn karaa magaalada muqdisho iyo laba shabeelle markii laba shabeelle la soo qabto labada shabeelle la soo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniyo lagu sii ilaalinayo markaas ka baxay xamar la nadiifin karaa laakiin labadii shabeelloo taagan maya anugu ma qabo
amiin saxan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa lagama maarmaan saynabay in wax laga bedelo istaraatiijiyadii lagu socday waxyaabihi dhacayeyna laga barto cashiro lama ilaawaana oo ina anfacaya magaalada muqdishona waa caasimadii federaalka waa halkii ay martidii caalamka dhalin la socday iyadoo haddaba il gaara lagu eegaya muqdisho waxaan anugu aaminsanahay in xagga iyo inta la leeyahay labada shabeelle iyo gobollada intan horta muhiimadda la siiyo oo halkan wax laga qabto oo madaxii weeye waa madaxii madaxdii oo dhan baa joogta safaaradii baa jooga halkan in wax laga qabto kabacdina hadii la doono hala garab wado in dadaalada kale ee gobolada laga sameynaya hala garab wado laakiin in the most important waxay noqonaysaa muqdisho in lagu hormaro marka muqdisho nasato ayaa lagu nasanayaa gobolada kale ee soomaaliya laakiin intaan muqdisho lagu nasanin riwaayad iyo been baa laysu sheegaya haddii la yidhaahdo meelo kale inta wax laga qabtaa muqdisho markaa la helayaa nasri anugu waxaanu arkaa waxa waxba ka jirin saynabay iyo lugooyo ayaanu arkaa fikirkay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan cilmi axmed xasan dalab oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxane haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyahan soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abukur aad ayay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana aan dib ugu laabano jabuuti sida aad ku maqasheen idaacaddeennii qaybteedii hore guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii ay doorashada u dhacday haddaba warbixintan waxaa soo arkay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse oo warbixintan kasoo diyaariyey
guddida midowda afrika ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti ka dhacday 23-kii bishan febraayo ayaa maanta si rasmiya u soo saartay warbixin ay kaga warramayso qaabkay u qabsoontay doorashadu warbixintaasi oo nuqul lasoo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa lagu xusay waxyaabahan guddoomiyaha guddida midowda afrika ee african union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti anisat george dologele oo horey u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka afrikada dhexe ee centr afrik ayaa ku saxeexan warbixintan oo ka kooban 10 bog warbixintu waxay guud ahaan tilmaamaysaa in doorashadu ay u dhacday qaab wanaagsan oo waafaqsan shuruucda caalamiga isla markaana guddida african union ay ku hambalyeynayso dowladda jabuuti iyo shacbiga reer jabuuti sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda hase yeeshee loo baahan yahay in la saxo waxyaabo badan oo dhibaato ku keeni kara mustaqbalka geeddisocodka dimuqraadiyadda jabuuti waa siduu warku u qoran yahay waxyaabahaasi dhaliisha xambaarsan waxaa ka mid a in wakiilada matalaysa axsaabta mucaaridka aanay wada joogin xafiisyada codbixintu ay ka dhacaysay marka tirinta codadka ee la soo xiray xafiisyada codbixinta looma gudbiyo sidee u soo kala baxeen natiijooyinka xafiisyada codbixintu. Sidoo kale warbixinta guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxa lagu xusay talabixin guddidu ay u soo jeedisay saddex dhinac oo kala xukuumadda oo guddidu ay kula talisay in la saxo dhaliisha Xuseen xoojinta maalgelinta lagu taageero axsaabta siyaasadeed sidoo dhigayo sharciiga Djibouti ee aqoonsiga axsaabta mucaaradka ee la meel mariyay 16kii Febraayo sanadkii 2016 iyo in la balaadhiyo dhaqdhaqaaqa xagga miidiyaha ee warbaahinta ay ka faa'iideysanayaan axsaabta siyaasadeed. Dhinaca jilayaasha siyaasadda ee Djibouti, guddida midowga Afrika ee African Union waxay u soo jeedisay dhammaantood inay sii wadaan wada hadalka siyaasadda iyo kamidha dhalinta heshiiskii dawladda iyo mucaaradku ay kala saxeexdeen bishii December ee 12aad ee sanadkii 2014 ee dhigayay in la wada asaaso muxaafid iyo mucaaradba guddi doorasho madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka Djibouti. Xagga bulshada rayidka Djibouti, guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxay tilmaamtay in looga baahan yahay bulshada rayidka Djibouti inay sii xoojiso doorka ay ku leedahay doorashooyinka. Dhinac kale waxay iyaguna si kooban ka hadlay arrimaha doorashadii baarlamaanka Djibouti ee 23kii Febraayo kor joogtadii ka socotay IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Wadamada Islaamka oo dhammaantood sheegay inay guud ahaan doorashadu u dhacday si wanaagsan dalka Djibouti. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Sahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Maanta wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK ayaa walaac ba'an waxa ay ka qaban dhalinyarada Soomaalida oo dilalkooda aad ay ugu soo badanaysay dhowrkii bilood ugu dambeysay magaalada London. Hal habeen oo qura ayaa waxaa la dilay laba wiil toddobaadkii hore, waxaa ka sii horeeyay mid kale sidoo kalena dhowr bilood labada wiil ee toddobaadkii hore la dilay midkood mid ay walaalo ahaayeen ayaa sidaas oo kale la dilay. Falalka dilalka iyo dhaawacyada waxay noqdeen kuwo joogto ah. Dhalinyarada Soomaalida qaarkood waxa ay ku biireen kooxaha qawleysatada, inkastoo haatan dhalinyaradan la sheegay inay dileen dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah. Hooyo Fawziya Cabdi oo lagu naaneyso Saynab waxa ay degan tahay magaalada London tan iyo 1991. Waxaa ilmaheeda halkaas ay ku dhashay laba kamida ay uga geeriyoodeen falalkaasi. Khadka telefoonka ayayna igu warantay magaalada London.
Wallaahi horta abaayo waa qadar Allah. Nin walba horta saacadiisu dhimanayaa. Qof walba wax un baa lagu sababaa. Geeridii ilmaheegay Ilaah baa shalay siiyay. Ammaanay ahaayeen maanta, ammaanay Ilaah baa iga cishtay. Saasay tahayna laba sano isku xigto iyo waxay dhasheen laba bilood isku xigto. Maxamed wuxuu dhashay 96 September dhashay 25 September 96. Saadiq wuxuu dhashay 19 October 97. Maxamed wuxuu dhintay September 4th 2017. Baadi dheegiisana waxay ahayd maalintii la aasaayay.
Waa gart
qadar Allah. Saadiq wuxuu dhintay February, waa laba sano isku xigto, sanad horaantiis iyo sanad aakhirkiis u dhexeysa shan bilood aan jeclahay. Marka abaayo waxaan horta waxaan la yaabanahay aniga dadka horta mindiga ku diyaayo. Second waxaan la sii yaabanahay wiilkayga hore mindil ebay ahayd laba meel baa la dhigay shabadkiisi baa galay, laakiin kan waxay ku dileen bangad Cameroonay ku jileen. Marka bangada wadanka UK laguma galo.
Waa gartay adiga iiga waxa marka ilmahaaga maxay ahaayeen hadii bal aad noloshoodii aad noo sheegto ilmahaas gaangiska wax dilaayo ama dhibaatada sameynayo ma kamid bay ahaayeen? Saad ii sheegta ama dadka qaarkood ii sheegeen inkastoo kamid ahayn, haddana maxaa u dhaweeyey, sida isku arkeen?
Horta waa baayo ilmahayga gaanga kuma jirin, dadka gaangiga ku jira isbeeba oo la qabto ama la dilan isbeebarada warbixinta way dhiibaan, way sheegaan ilmuhu wuxuu ahaa. Meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo mid xunba waa lagu oo wiil xun kaliya wadada taagan uma go'no dilinka wiil fiican iyo wiil xun baa la wada dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiga ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacad uu dhiganayay first yearkiisu ahaa part time shaqana waa shaqaysanayay time uu of yahayna gym iyo boxing buu ciyaaray boxing man buu ahaa marka aniga kulley waxaan aaminsanahay aniga ilmahayga ilmo fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah rabbigay baa iga ceshtay dariska oo dhan magaalada oo dhan even haddaa youtubeyada gasho waxaa ku qoran dhoro kamdan the best boy inay ahaayeen
falalka meel kastaba way dhacayaan
falka meel kasta wuu ka dhacaa laakiin naan karaan ka dhacaayo waa one group oo kamdan degan aniga kamdan baan deganahay london kamdan baa centralkan ka deganahay ayagoo centralka meel xoogaa ani ijibtay degan waa gruub gruubkii booliisku waxay ahayd inay wada guraan oo faamirooyinka wadooyinka ay maraayeen arkaan laakiin hadda waxaa waaye way kaceen booliiskii shaqadiina way ku jiraan sidii aan u jeclahay oo haddii aan ku ahay ay booliiska hadda maanta shaqada u hayaan
way
ilminana ila soo xiriiraan say wax u jiraan
dhinaca kale waxaan wareystay abwaan koronto aadan oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Britain waxa ah ay abwaan koronto sheegtay in soomaalida dhibaato xoogan ay haysato jaaliyaduna aysan ahayn kuwo si rasmi ah isugu xiran marka ay noqoto inay u dhaqdhaqaaqaan dhibaatooyinka bulshada ay qabaan
waa horta waa kaaga mahadcelinaa wareysiga mid kale waxa waaye saameyn xoog leh ugu yeelatay maxaa yeele waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan inta joogta iyo inta maqana dareemi karta xanuunka ay leedahay gaar ahaan official waalidka ay caruurtu ka dhinteen marka runtii zahra waa arrin aad iyo aad iyo aad u murugo badan
waxaad bal iga warantaa marka abwaan koronto sidee ayaa jaaliyada soomaalida ay ku dhaqan London ee arrinkan dabcan ayaga laftirkood inay qayb ka noqdaan ayay tahay arrimaha xal u helidooda dhalinyarada dhimanaysa kuwa isdilaya sidee marka ayay uga go'an tahay waalidiinta iyo dadka kale ee jaaliyada ku dhaqan London ba ee soomaalida inay arrintan oo kale ka hortagaan inay mar kale dhicin
horta wax kasta waa xukun Ilaahay xaq rabbi wax ka socda lama celin karo dadaalkana ma reebana hooyooyinka intii labadan beri ay arrinta socdeen oo labada guri ay u dhaxeeyeen runtii aad iyo aad arrin looga wada hadlay ahayd murugteedana siday ku dhamaan doonta aan la ogeyn London kaliya ma ahan ilaa iyo gobolada ilaa iyo meel kasta waxaa loo wada diray waraaqo si loo sameeyo barnaamij weyn anaguna aan maadaama aanu nahay community aan isheysan waxa keeni karana waxa ugu sii daran ma haysan community manihin ishaysta marka waxaan Ilaahay ka baryaa Soomaalida inay noqdaan dad ishaysta gacanta isqabsada dhacdadan dhacday ee hooyo kasta maanta xanuunkeeda taabanayna si aysan mar dambana u dhicin
gudahaana barnaamijkii qurbo waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa abwaan koronto aadan oo iyadu ka mid ah jaaliyada Soomaalida magaalada London iyo Fawziya Cabdi oo loo yaqaan Seenab oo iyadu ah hooyo laba cunug oo ay dhashay iska raaceen dhowr bilood gudahood markii kooxa qowleysata ay ka dileen maantana loo soo bandhigi doono cidii ka dambeysay dilalka wiilasheeda iyo sidoo kale to wiilal kale oo Soomaaliyeed gudahaana barnaamijkii qurbo waa naga intaa ee nabadgelyo
aadi aaday u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbe dhageystayaal barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay Aashe Ibrahim Aadan Aashuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.